Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme, että tuot täytetty lunastustyö, josta me lauloimme. Se kestää ja kantaa meidät tämän maailman meren ja ajan myrskyjen läpi ja me pääsemme voittajina kotiin. Kiitos, että Jeesuksen veri puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Ei vihaa, ei kaunaa, ei kostoa, ei anteeksi antamattomuutta. Me kiitämme, että se puhuu täydellistä anteeksi antamusta, puhdistusta kaikesta synnistä. Me kiitämme, Isä, että on todella kirjoitettu. Hän on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Tähän pyhään armovereen, sinun lunastushaavoisi, Herra, ja saamme olla kätketyt tässäkin hetkessä. Kiitos, että Pyhä Henki ottaa jälleen sinun luostasi, jakaa meille, tekee sanasi elämäksi, kun me puhumme, Isä, sinulle Jeesuksen Messiaan nimessä. Aamen. Kiitos, rakas veli Erkki, kauniista sanoista. Meni tuossa mielessä, että silloin kun hengellisellä mielellä ilman liehakointia sanotaan jotakin, niin se on joskus meille mittaamattoman arvokasta. Teille rakkaat sisaret, jotka kävitte tässä juttelemassa kanssani ennen alkua, kyllä silläkin oli ikuisuuteen saakka yltävää merkitystä. Kyllä me tunnistamme sen, kuka tulee imarrellen ja liehakoiden. Ja silloin on hyvä vastata niin kuin Urho Muroma. Aikoina oli tuntenut jonkun liehakoja, joka tuli kehumaan, että kyllä pidit valtavan saarnan. Muroma antoi vastalääkkeen, että niin perkelekin kävi äsken sanomassa. Ja näin se on. Joku voi tulla mielin kieliä liehakoiden ja tuntee heti, että älä koskaan päästä kovin lähelle. Ja sitten voi olla joku, joka on ulkoisesti hyvinkin kömpelö, mutta siellä sisällä on kultaa. Ja sen vain hengissä tuntee. Ja siitä me kiitämme Herraa. Jospa Herra antaisi sellaisia täsmärukousvastauksia, minä muistan 80-luvun puolivälissä. Muistatteko sellaisen ankaran pakkastalven, että oli yli kuukauden yli 30 astetta pakkasta. Minä kävin Helsingin kristillisessä keskuksessa puhumassa ja minulla oli sellainen vanha ränsistynyt Opel, jota oli turha yrittää käyntiin niillä keleillä. Minä menin bussilla Helsinkiin ja siellä Helsingin Paloheinässä asuva veli tuli hakemaan minut linja-autoasemalta ja vei kristilliseen keskukseen Harjukadulle ja meni jälleen takaisin kotiin. Enkä en uskaltanut jättää autoaan siihen pakkaseen. Ja lauantai-illan kokouksessa lopussa minä sanoin, että rukoillaan 36, oli, että rukoillaan nyt, että huomenna olisi 1,5 astetta vähemmän pakkasta. Leo Meller tuli myöskin sunnuntain kokoukseen, hän ei ollut lauantaina, hän tuli sunnuntaina ja sanoi, että veli Heiska kuuluu täällä rukoilleen, että olisi tänään 1,5 astetta vähemmän pakkasta. Olisit mokoma rukoillut 1,5-10 astetta vähemmän. Tänä on niin kuin täsmälleen 1,5 astetta vähemmän. Se oli sellainen rukousvastaus, jospa Herra antaisi samanlaisia tänäänkin, niin täsmä rukousvastauksia, että se menee niin kuin hänen vaikuttamallaan uskolla rukoillaan. Tuo oli muuten ihan tosi tapaus, mikä minä kerron.
87 vuosi.
Joo, niin oli, kyllä, kyllä.
Vuodenvaihteessa.
Joo, tämä on sana, josta mainitsin edellisen tilaisuuden lopussa, josta koskaan en kenenkään ole kuullut saarnaavan. Enkä ole itsekään sitä tehnyt koskaan ennen, vaikka muutaman kerran olen joku saarnan yhteydessä maininnut tästä. Eikä tämä ole varmasti mikään raamattutunti, mutta koen, että erittäin tärkeä tähän laittomuuden aikaan, jossa me elämme. Tämä ei saa koskaan meiltä unohtua. Se on kolmas Mooseksen kirja luku 19 ja 1 jae 32. Ja minä luen sen suoraan niin kuin se alkukielessä kirjoituksissa on. Ikävä kyllä Raamattu kansallekaan ei sano sitä siihen saakka. Ja tämä jae 3 Mooses 19 jae 32 kuuluu näin. Nouse harmaapään edessä ja kunnioita vanhuksen kasvoja sekä pelkää Jumalaasi. Minä olen Herra. Se on Jumalan ilmoituksessa jo sinänsä ihmisiä ajatellen. Jälleen te Raamattua tuntevat, muistatte kuinka Raamattu toistaa, että isien tähden tehtiin sitä ja sitä. Ja isien tähden Jumala oli sillä ja sillä tavalla armollinen. Isien tähden hän tekee tätä. Ja se kulkee lävitse Raamatun vanhassa ja uudessa. Ja kun Pyhä Henki kirjaa siellä, että se on sen pojan, sen pojan, sen poika, niin se ei ole vain jotakin perhesukuluetteloa, vaan Pyhä Henki haluaa painottaa sitä, että tämä tällainen ketju, jossa Jumalan järjestyksen mukainen kunnioitus säilyy ihmissuvun keskellä, ei saa kadota Jeesuksen Kristuksen seurakunnasta. Ja jokainen tietää tässä laittomuuden ajassa, kuinka tämäkin on kerta kaikkiaan menettävässä otettaan. Minä olen sellaisen sukupolven lapsi, jolle opetettiin lapsuuden kodissa vanhemman ihmisen kunnioittaminen aina, kädestä pitäen. Ja olen sitä armoa pyytänyt omien lasten ja nyt Eelin. Minulla on kaksi aikuista poikaa ja pojanpoikakin. Rakas pojanpoika, jolla on espanjalainen äiti, mutta asuvat Turussa. Olen sitä pyytänyt Herralta, että juutalaiseen kasvatustraditioon Israelissa on perinteisesti kuulunut kaksi avainasiaa, miten lasta tulee kasvattaa. Jokaisen lapsen tulee ehdottomasti saada tietää, että hän on rakastettu ja ainutkertainen, kallisarvoinen lapsi ja ihmisyksilö. Ja toiseksi, lapsen täytyy totella. Silloin kun ensin on rakkaus taustalla, niin silloin voi myöskin vaatia ja tulee vaatia. Jokainen tietää myöskin sen aikuinen täällä, että lapsen turvallinen kasvaminen tässä pahassa ajassa vaatii sitä, että lapsella on selvät rajat, jotka hän tietää turvallisiksi rajoiksi ja ei voisi muutavampaa ja suurempaa palautetta saada, kun Eeli on niin monet kerrat antanut. Kun hän aamuyöstä käy hereillä ja kietoutuu minuun ja ei saa selvää, onko hän unessa vai valveilla, niin sanoo, että isi, kun on niin turvallinen olo, kun sinä olet niin hyvä isi. Itse tietäen, että tässä ajassa kasvattajalta ei riitä viisaus, ellei sitä anneta ylhäältä. Ja nöyrästi sanoa se Herran kasvojen alla, että näin on. Jotenkin minä olen ajatellut tässä taas, kun Leovelien alkusanoja tuossa kuuntelin ja siellä vilahti sitten niin riveillä kuin rivien välissäkin Jumalan vesistä puhuminen. Ja eilen oli siellä 5 ja 6 rajamaastossa. Minä olin joskus aikaisemmin lukenut hänelle Danielin kirjaa ja olin lukenut Samuelin kirjoista. Hän oli erityisen kosketettu pienestä lapsesta Daavidin ja Joonatanin ystävyydestä. Ja sitten kun Erkkiveli sanoi täällä Aakkanista, että hän uskoo, että Aakkan peri Jumalan valtakunnan ja pääsi ihan kaikkiseen elämään. Minä sanon ja uskon, että Raamattu sanoo siihen ehdottomasti aamenen. Meidän täytyy näissä tilanteissa erottaa Jumalan armo ja Jumalan vanhurskas hallinta. Hän ei vanhurskaan hallinnan tähden voinut sallia enää jatkua Aakkadin maan päällä olon, mutta se ei varmasti vienyt häneltä ikuisen elämän osuutta. Ja en kysy poikkeuksetta kaikkien kohdalla, kuten Saulinkin kohdalla. Hänelle on tärkeää. Isi, pääsikö se silti taivaaseen? Hänen lapsen sydämessään on sellainen, ettei kukaan joutuisi vaan mihinkään muuhun paikkaan, kun olisi kerran taivaassa. Ja sitä lapsen havaintokykyä. Minä olin tosiaan lukenut noista Raamatun henkilöistä. Ja siitä oli aikaa, mennyt, en muista kuinka pitkään. Ja kun minä Lappeenrannassa 2 vuotta sitten Patmos-kokouksessa kerroin, niin minä sanoin, että minä en epäile teidän rakkaat ystävät, teidän Raamatun tuntemustanne, eikä teidän muistiannekaan. Mutta jos te ette ennen tunne tätä, minkä minä nyt kohta sanon, niin te ette pysty aikuiset toistamaan sitä sanasta sanaan. Kun Eeli kysyi yhtäkkiä, aivan yllättäen, me olimme aloittamassa lukemista muutaman kuukauden jälkeen noista aiheista, mistä äsken mainitsin. Ennen kuin alan lukea, niin hän kysyy, isi, oliko se vesiastia, jonka David haki Abisain kanssa Saulin pääpohjista, sama kuin se vesisäiliö, joka oli siellä Seekussa, kun Saul oli matkalla Raaman naajotiin. Minä kuuntelin hengittämättä ja silmät pyöreänä, voi rakas lapsi. Ja sanoin sitten, että ei se varmaan ollut se sama, mutta hyvinkin se vesi, joka oli Daavidin vesi, Saulin vesiastiassa, niin hyvinkin se oli otettu sieltä Seekussa olevasta vesisäiliöstä. Mutta kun me tänä päivänä puhumme vedestä, niin meillä on hänen vetteensä lähteet, joka sanoi, että se kumpuaa iankaikkiseen elämään, kun sitä juodaan. Olkoon Herra siitä kiitetty. Kun kiitin teitä noista kauniista, uskon ei vain inhimillisesti kauniilta sydämeltä, vaan Herran sydämeltä lähteneistä sanoista, niin minä muistin nyt jo Herran luona olevan suuresti kunnioittamani Mauri Viiksteeni, lähetyssaaneen Mauri Viiksteenin viisaat opetukset. Kun 82 oli Raamattuopistolla ja Mauri piti sielunhoidosta. Ne olivat paljon kattavampia kuin me yleensä suppeasti ymmärrämme sielunhoidolla, mutta niin kerta kaikkisen syvällisiä ja antoisia. Ja mikä nöyryys näkyy Jumalan ihmisessä. Mauri sanoi muun muassa näin. Tämä jumalallinen sielunhoito on siitä merkillinen, että meistä joka ainoa on vuoroin auttajan ja autettavan paikalla. Ja näin se täsmälleen on. En yhtään yli sanaa sanonut viime kerralla evankeliumin talolla, enkä tässä. Että ilman teidän rakkaiden rukousta minä en olisi pystyssä. Enkä olisi tällä paikalla tänä päivänä. Ja arvostan jokaista, joka on käynyt sanomassa, että muistaa rukouksin. Kenties te ette arvaakaan, kuinka korkealle arvostan. Ja sitten muistin, ihan varmaan ole, oliko se Moody vai Wesley vai kuka näistä Jumalan historiassakin tunnetuista jaloista ihmisistä, jonka kohdalla sellainen ylpeyden piru pääsi jossakin kohti nostamaan päätään, että hän näki uninäyn, jossa hän menee voittajana perille. Ja siellä saadaan kruunuja. Ja siellä on yksi isompi kruunu muita. Niin se ylpeyden piru hänessä sanoo, että se on varmaan häntä varten. Herra palauttaa hänet maan pinnalle, että sinä muistat sen liikuntakyvyttömän vuoteeseen sidotun sisaren. Hän oli sinun uskollisin esirukoilijasi. Se on häntä varten. Siellä on Jumalan pannuhuoneet. Mitä ilman tätä työtä ei tehtäisi. Älkäämme koskaan, rakkaat ystävät, unohtako sitä. Jos tämä järjestys katoaa Jumalan seurakunnan keskeltä, niin kaikki menee. Ja vastaavasti, kun on rukouksin valmisteltu maaperä, niin siihen on niin ihana ja avoin ja helppo astua. Täällä ei ole montaa nuorta tänään, mutta kiitos Herralle niistä, keitä on. Ja olen vakuuttunut siitä, kun Herran edessä tämän sain, että tämän tulee kuulemaan ja kuuntelemaan moni nuori. Ja yhtään tippaa yläviistosta ylhäältä päin, vaikka olen tämän ikäinen mies. En tätä sano. Sanon kuin se 4-vuotiaan Elia, vanhan papan kokous kahden ruimahallin saunassa. Eli oli todellakin 4-vuotias, kun hän kuuli sanan kuolema, niin hän kajautti kovalla äänellä. Yksikään, joka uskoo Jeesukseen, ei ikinä kuole. Ja sitten hän käveli pappan eteen, joko sinä uskot Jeesukseen? Pappa sanoi, uskon rakas lapsi, ja vaikka olen jo näin vanha mies, niin minä olen Jeesuksen opetuslapsi. Ja näin se on. Me olemme hänen lapsiaan, hänen opetuslapsiaan. Joten se, mitä tulee sanomaan, rakkaat nuoret täällä tai aikanaan äänitteiden ja missä äärellä, hitusen vertaa yläviistosta ei tule. Täällä on joitakin, ketkä et ole kuulleet uninäkyä, jonka minä kerroin evankeliumin talolla. Siitä on lähes 20 vuotta. En ikinä unohda sitä. Ja vuosiin en ollut muistanut sitä, mutta Herra tiesi, että minä pysyisin pystyssä, tarvitsen nyt siitä muistutukseen. Oli ollut hyvin taistelun täyteinen aika, ja minä olin valvonut ja väsyneellä ajoin yhden tavaratalon parkkipaikalle. Kahden aikaa muistaakseni iltapäivällä. Pistin selkänojan alas ja puhuin Herralle, että sinä näet Herra, että minä tarvitsen nyt sanan sinulta, muuten en jaksa. Minä menin uneen, niin arvelin, että olin unessa. Ja minä olen siinä Raamatun aikaisessa vanhassa kaupungissa. Tällaisen kadun kohdalla, että sieltä tulee katu suoraan tänne ja tästä kääntyy tuonne. Ja aivan täynnä ihmisiä on tämä kadun sivusta ja tämä sivusta on aivan täynnä ihmisiä. Kukaan ei puhu mitään. Sellainen pyhän odotuksen ilmapiiri, että turhaa hölinää ei kuulu missään. Vähän aikaa menee, niin Jeesus tulee kävellen sieltä. Sellaisin askel, jota tällä savikielellä ei ikinä pysty kuvailemaan. Jollakin tavalla voi koittaa tapailla sitä, että siinä olemuksessa oli ehdoton arvovalta, jonka ylitse ei mikään löysä ja joutavan päiväinen yritä kiipiä. Se selittämätön kävely, jolla hän tulee tähän, aivan tähän eteeni ja kääntyy siitä tänne. Kukaan ei edelleenkään sano mitään. Tästä suoraan edestäni, kun Jeesuksen selkä näkyy minun päin, suoraan edestäni kysyy joku pyhän pelon alla, minne on matkasi. Ja hän kääntää kasvonsa uudelleen, että ne silmät näkyvät suoraan minun päin uudelleen. Ja sitä katsetta en unohda koskaan. Kun se vuosien jälkeen yhtäkkiä palasi niin kuin siinä olisin nähnyt tai tässä katselisi sitä. Sellaista rakkautta ei missään tässä maailmassa ole. Sitä on mahdoton kuvailla ihmissanoilla. Sitä käsittämättömän syvää rakkautta. Jossakin kaatumispisteessä, jolloin aloittelin kokouksia, lupaamieni kokouksia peruuttelemaan, no silmät ja tuo tilanne nousi eteeni. Jeesus sanoi kysymykseen, minne on matkasi. Hän kääntyi ja sanoi, lunastamaan ne, jotka ovat lunastettavissa. Ja evankeliumin talolla minä puhuin lukuisin sanan kohdin siitä, kuinka hän edeltä tiesi jokaisen. Erkkiveli viittasi täällä roomalaiskirjeen 8. lukuun. Hän määräsi koko tämän ennen kuin ainoakaan meistä oli. Ennen kuin maanpiirin tovujen alkuakaan oli. Tapetun karitsan elämän kirjassa oli jokaisen kerran kotona olevan nimi. Ja hän määräsi tällaisen hengellisen aivan kuin prosessin syvenemään meissä jokaisessa hänen tykönsä tulee. Hänen tahtonsa on, että yksikään ei joutuisi kadotukseen eikä hukkuisi. Mutta hän tiesi edeltä, kuka tulee ottamaan vastaan. Ja hän määräsi koko tämän taivaallisen viisauden sinun ja minun viisaudeksi ja meidän kirkkaudeksemme. Ja sen tähden me olemme niin turvallisessa paikassa, mihinkä kukaan ja mikään ei pysty koskemaan. Ei kukaan eikä mikään. Minun mieleeni ei olisi koskaan juolahtanut sellainen, mitä minä kerroin. Anteeksi, sanon kohta, kerroin. Olikohan se 2015, kun silloinen Radio Patmoksen ohjelma lakkasi. Heidän lupansa menivät loppuun. Ja Leo oli pyytänyt Marja Rantasta, siis minua, tunti ennen Suomi rukoilee -ohjelmaa keskustelemaan niin, että Marja haastattelee minua hengellistä ajankohtaisista aiheista, miten minä koen ja näen ne. Ja ikinä maailmassa ei olisi mieleeni juolahtanut sellainen, mikä siinä putkahti. Eikä olisi tähän tilaisuuteen, ellei tuossa istuessani se olisi tullut. Yksi minun kaikkein syvimmän jäljen jättäneistä asioista. Vuosia sitten oli suuresti kunnioittamani Reino Pappa Halmelan kanssa siellä Eurajoen suunnalla eräässä kodissa kotikokouksessa. Juuri ennen kokouksen alkua minut otettiin täysin pois se sana, joka sydämellä oli ollut. Ja Herra pani minut lukemaan Jesajan kirjasta, sen nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman ja niin edelleen. Ja sitten laulamaan kitaran kanssa. Muistatteko sellaisen laulun? Syntisten suojatie Golgatan kautta vie. Ja erikoisesti sen toinen säkeistö. Valitse suojatie, maailma surmaan vie. Valhe sen valta teillä, sua juottaa kyyneleillä. Käy tielle kapealle, Herrasi kulkemalle. Ja kun tilaisuus oli päättynyt, siellä oli nuoria miehiä useita, joista lähdettiin yhtä viemään Turkuun satamaan, tämä lähtee Ruotsiin. Niin tämä pappa kävelee näiden miesten välistä ja laskee kätensä tämän Ruotsiin lähdössä olevan nuoren miehen päälle ja sanoo, sinä älä enää lähde sinne Ruotsiin ennen kuin annat elämäsi Jeesukselle. Tämä mies vastaa, minä tiedän, että tulisi antaa, mutta ei vielä. Hän oli hädin tuskin päässyt Ruotsiin, kun tuli tieto. Hänet oli julmaakin julmemmalla tavalla surmattu. Olin puhumassa hänen hautajaistensa muistotilaisuudessa. Surun murtava äiti istui, iäkäs äiti, etupenkissä. Ja tämä pappa, minä näen senkin, kun ne Jeesuksen silmät, minä näen pappan kävelyn vähän eri hengellistä näkökulmasta, kun hän kävelee sellaisen askelin, että hän on murtunut sen alla, mitä Jumala tarjosi. Ikinä unohda, kun hän kävelee sinne ilman Raamattua mikrofonin taakse. Ja samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, samoin Kristuskin kerran uhrattuna on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä rakastavat, jotka häntä odottavat. Kun Herra nosti tämän, kun Marjan kanssa keskustelin, niin Herra puhui minulle, että Marja, minä näen tämän Suomen tilanteen tällaisessa pisteessä. On erittäin lyhyt aika turvata elävään Jumalaan. Jos me aiomme vielä säilyttää tämän vapaan, rakkaan isänmaamme. Ja me emme nyt liehakoi ihmisiä, niin kuin olemme jo todenneet. Mutta olkoon Herra ikuisesti ylistetty Jari Pekasta, joka saa sydämelle tällaisen inhimillisesti hullun ajatuksen. Se vanha rajavartioasema, taivaalliseksi rajavartioasemaksi tämän kansan puolesta, että Herra vielä armossa saattaisi meitä katsella. Tuskin me edes, vaikka olemme tästä monet saaneet Herralta sanan, tuskin me sittenkään loppuun saakka käsitämme, miten äärettömän merkittävä ja merkillinen asia ja paikka tämä on. Kun ensimmäisen kerran 2,5 vuotta sitten olin täällä, minun oli pakko ajaa viimeisen tilaisuuden jälkeen sinne rajavyöhykkeelle, missä tulevat isot kieltotaulut ei enää tänne. Ja olin niin syvästi Jumalan hengen kiinni ottama ja sellaisen rukouksen valtaama, että Herra, voiko tämä olla tottakaan. Täällä Venäjän karhun kyljessä kiinni, sinulla on tällainen vartioasema. Että en huomannut, että tie on niin kapea, ettei siellä pääse kääntymään missään. Ja oli pakko lähteä hyvän matkaa peruuttamaan peilien kanssa ja vasemmalle puolelle oli niin syvä rutko, että jos sinne olisi pyörä mennyt, niin ympäri olisi mennyt auto sinne. Ja tämä ei ole mikään aasin siltä, kun sanoin, että aivan murtuneena puhuin ja rukoilin Herran kasvojen alla. Herra, tämä meidän rakas Suomemme maa, jossa talvisodan aikana, jatkosodan aikana, oltiin polvillaan Jumalan kasvojen alla ja pyydettiin, armahda vielä Herra tätä maata ja kansaa, älä vielä lue tuomioita. Jolloin marsalkka Mannerheim, kun kuulee, että 8 juutalaista on luovutettu, piispa Gullin lähettää Obadjan kirjasta, älä ilku juutalaista, älä päästä häntä hänen pakoon pääsynsä päivänä, jos sen teet, se kohtaa sinun omaa päätäsi. Mannerheim sanoo, jos kerran Jumala sanoo näin, niin mikä ihminen on sanomaan toisin. Stop, juutalaisten luovuttaminen. Minulla on uudelleen ja uudelleen mennyt, että tämä maailman sotahistoriassa ainutlaatuinen tapaus, että häviäjän valtion ylipäällikköä ei tuomita sotasyyllisenä, niin minulla se selittyy vain sillä, että taivaassa on hän, joka sanoi, sinä seisoit minun kansani puolesta, nyt minä seison sinun puolestasi. Ja näin Raamatun Jumala tekee. Ja voiko tämä todella olla nyt, kun vielä on päivä ja meillä on aika ja hetki tehdä työtä, niin voiko on olla todella, minä olen aivan varma, että Leo-veli sai sen Herralta, että Erkki sanoi nuo sanat, mitä hän tässä alussa sanoi. Näitä ei ole montaa paikkaa Suomen Sionissa tänä päivänä, jonne Herra on tervetullut koko sanansa kanssa. Jossa ei katsota ihmisten nokkimisjärjestyksiä, kuka meistä on kuka. Yksi on, joka on ylipäällikkö. Ja me olemme parhaimmillakin alipaimenia. Hän on ylipaimen ja ylipäällikkö. Mutta hänellä on järjestyksensä. Ja rakkaat ystävät, tämä Jumalan järjestys, että harmaa pään edessä tulee nousta kunnioituksesta ja kunnioittaa vanhuksen kasvoja. Se on valtavan paljon jo ihmisten järjestyksessä ja keskuudessa, mutta huomasitteko, minkä Herra vielä liittää, miksi teidän tulee tehdä tämä? Koska hän on Herra. Sen tähden, koska hän on Herra, nouskaa harmaa pään edessä ja kunnioittakaa vanhuksen kasvoja. Kun Daniel puhuu sanomaansa, niin täällä Danielin kirjassa, mikähän luku se mahtoi olla, ja kyllä sen varmasti muistatte, täältä se aukeaa, Daniel 7, jae 13. Minä näin yöllisessä näyssä ja katso, taivaan pilvissä tuli ihmisen pojan kaltainen ja hän saapui vanha ikäisen tykö ja hänet saatettiin tämän eteen. Tästä avautuu monta Jumalan aivan kuin kunnioitusjärjestystä, minkä hän haluaa ihmisten keskuudessa. Hän sanoo meille kaikille, kunnioittakaa toinen toisiaan, niin kuin Ekisen senkin täällä toi, toinen toisten kunnioittamissa kilpailkaa. Nämä ovat niitä ominaisuuksia, että ellei Herra meissä ota asuntoa, niin ei langenneen Aadamin suvun kiipiä luonteesta löydy tätä. Mutta kun Herra Jeesus saa meissä muotoa, niin silloin alkaa saada tämäkin muotoa. Jeesuksen aikalainen rabbi Akiva, joka tunsi kirjoitukset, ja oli yksi niistä, joka raivoisasti nousi Jeesusta vastaan. Ja tiedättekö, kun Jeesus kutsui, tiedättehän te, muistaakseni 84 kertaa evankeliumissa itseään nimellä ihmisen poika. Paljon enemmän siis kuin sana termillä Jumalan poika. Hän otti sen täältä Danielin kirjasta. Ja rabbit tiesivät, että tämä Daniel jae on messiaaninen jae. Ja kun he eivät tunteneet ja tunnistaneet Jesuata, Nasaretin Jesuata, niin rabbi Akiva sanoo, jos joku kutsuu itseään ihmisen pojaksi, hän ansaitsee kuoleman, koska hän on tehnyt Jumalan pilkan. Mutta se on siellä kirjoituksissa. Ja siellä ei ole sattumaa tämä, että tulee vanha ikäisen tykö. Kun kauan sitten Herran luo mennyt Anna Ekroos meni lähetystyöhön, hän oli muuten muistaakseni useita vuosia, että hän ei saanut Kiinassa tavata ketään maan kulttuurivallankumouksen aikana. Hän ei itseään ja henkeään pelännyt, mutta hänen kiinalaiset ystävänsä olisi tapettu. Ja se olisi lähty Anna seurassa. Hän menee sinne saarelle. Sinne kaupungin torille alkaa tulla kummallista väkeä ylhäältä vuorilta. Anna kyselee, keitä he ovat, ja kaikki näyttävät pelkäävän siellä alhaalla tuota väkeä, joka vuorilta tulee. Herra panee Anna sydämelle. Hänen on mentävä sinne ylös julistamaan evankeliumia. Häntä varoitetaan. Ei mitään asiaa. Siellä asuu ihmissyöjiä. Anna rukoilee jonkin aikaa ja sitten hän sanoo, hyvä on, mennään sitten kotiin vaikka padan kautta, mutta minä lähden sinne. Ja Anna lähtee sinne ja kun Anna aikanaan lähtee sieltä pois, siellä on 130 ihmisen entisten ihmissyöjien Jeesuksen Kristuksen seurakunta. Mutta hän, joka oli Annasta pitänyt huolen, Anna on tullut Suomeen jo. Ja on muistaakseni jossakin Keski-Suomessa kotikokouksessa. Joku puhuu valtavan vuolaasti kielillä. En mene aivan vielä siihen. Tiedättekö, mistä Anna lähti liikkeelle noiden ihmisten kanssa siellä? Hän oli saanut kiinni siellä torilla jo, että tuon heimon keskuudessa on erityisen voimakas vanhempien ihmisten kunnioitus. Ja kun Anna aloittaa julistuksen, hän aloittaa puhumaan heille, että tiedättekö, että tuolla taivaassa on hyvin vanha isä. Ja se sytyttää jonkin erityisen kiinnostuksen noissa ihmisissä. Se löytää kosketuskohdan noiden ihmisten sydämissä. Mikä se sellainen isä, jota kunnioitetaan niin paljon ja on taivaassa? Seuraavalla askeleella Anna pääseekin sitten jo, että sitten tämä isä lähetti poikansa tänne maan päälle. Ja sieltä Anna pääsee sitten jo nopeasti evankeliumiin ja sydämet avautuvat ja Herralle Jeesukselle voitetaan sieluja. Mutta sielläkin tämä jumalallinen järjestys, että nuori ei kukkoile vanhemman edessä. Ja se ei ole nyt vain jokin autoritäärinen säätämys, se on Jumalan järjestys,
amen,
joka lähtee hänestä itsestään. Minä pelkään sanoa tätä, mutta uskon, että te ymmärrätte oikein, että ei tässä edelleenkaan korkealta puhuta. Kun minä olin Kyproksella YK-rauhanturvajoukossa, minä olin ensimmäisen komppanian varapäällikkönä. Ja meidän ensimmäinen komentajamme Eversti Lottmeri jätti komentajan tehtävänsä häntä seuraavalle Eversti-luutnantti Purmo Saarikoskelle. Ja minun komppanini miehet kukkoilivat Eversti Lottmerelle, että nyt kun hän ei ole enää varsinainen vastuussa oleva, niin nyt voidaan sitten olla miestä hänen edessään. Minä olin saanut lapsesta saakka sellaisen kasvatuksen, että riippumatta kauluslaatoista vanhemman ihmisen edessä ei kukkoilla. Ja minä otin koko komppanian esiin asentoon. Ja minulla oli erittäin läheinen suhde. Minä en koskaan vaatinut minkäänlaista herroittelua. Minä olin heille Esa. Vain palvelustilanteissa, koska sääntö ja järjestys on se. Siinä puhutellaan sen mukaan, mitä armeijan kielessä on. Mutta minä en katsellut miehiäni yläviistosta. Jos tilanne oli sellainen, missä vaadittiin jotakin vähän vaikeampaakin, niin minä menin edellä. Ja olin voittanut sillä miesten luottamuksen erittäin syvästi. Minä kyselin, vaikka en silloin vaeltanut Herran nimelle kunniaa tuoden, mutta jossakin täällä vaikutti se, mitä sinne oli jo lapsena laitettu. Minä mietin mielessäni, että mistä näkökulmasta minä pysäytän nämä kaverit. En viivy siinä pitkään, mutta se näkökulma oli ei armeijani hierarkkinen käskytys, vaan sellaista näkökulmasta, että kuvitteletteko te tuossa olevanne miehiä, että te vanhemman miehen komentajan edessä, joka on ollut valmis pitämään teistä huolta, hän meni kun tuli avattiin jossakin, hän meni itse miesten edellä. Ja nyt te kehtaatte kukkoilla tämän miehen edessä. Jos minä kerrankin näen ja kuulen tämän jälkeen, että te letkauttelette Eversti Lottmerelle, vaikka hänellä ei ole laattoja enää täällä, niin sitten te joudutte tekemisiin siitä. Tiedättekö, minä varmaan sitä ilmapiiriä pysty tässä kerrottuna toistamaan, mutta se upposi noihin miehiin. Ja se kukkoilu loppui siihen paikkaan. Ja kertaakaan ei tarvinnut puuttua siihen sen jälkeen. Mutta se ei olisi kummunut minusta, ellei siellä olisi lapsesta saakka ollut se, että sinne on kylvetty kunnioittava suhde Raamatun Jumalaan, taivaan Jumalaan, ja kunnioittava suhde lähimmäiseen, joka on minua vanhempi. Ja kiinni pitäminen siitä, mikä on Jumalan järjestys näissä asioissa. Jos tämä katoaa Jeesuksen Kristuksen seurakunnan keskuudesta, niin sitä ei korvaa mikään. Ei mikään. Sen kerta kaikkiaan täytyy säilyä Jumalan seurakunnan keskuudessa. Katsellaanpa muutamia Raamatun jakeita. Sitten käännätte Galattalaiskirjeen 6. luvun ja samalla kun haette sitä, kenellä Raamattu on, niin katsellaan, missä järjestyksessä nämä asiat tulevat. Mutta se, että ehkä minä sittenkin sanon tässä aivan vaan ulkomuistista. Raamattu tuntee armolahja nimeltä kehoittajan armolahja. Jälleen te Raamattua tuntevat tiedätte sen. Ja tässä inhimillisen hierarkia-ajattelun joukossa saattaa tuntua, että no se on sellainen apulaisen hupulaisen armoitus ja lahja. Se on kaikkea muuta kuin sitä. Kehoittajan armolahja, jos se on aito, niin siihen liittyy aina sellainen, että mihin tahansa tällaisen lahjan omaava laskee kätensä, siihen tulee jokin merkillinen Jumalan siunaus. Tätä lahjaa tarvitaan Jeesuksen seurakunnan keskellä. Mauri Wikström sanoi tästäkin niin valtavan viisi asti. Jos kehoittajan armolahjan omaava antaa rohkaisua, tunnustusta, kiitosta, niin siitä ei ylpistytä. Jos tämän lahjan omaava antaa nuhdetta tai ojennusta, niin siihen ei loukkaannuta. Koska siellä on hänen sydämensä laatu takana, joka meidän tähtemme kuoli ja ylös nousi, että meillä elämä olisi. Ja hän haluaa tämänkin lahjan virittää palavaksi. Mutta hän erottaa Jeesuksen, Kristuksen seurakuntaan myöskin palvelujärjestyksen. Ja yksi siitä on vanhimmat. Ja Raamattu sanoo erittäin painavia sanoja, vaikka vanhan liiton kirjoituksissa ei puhuta sillä tavalla samalla termillä kuin Uuden liiton seurakunnan kohdalla puhutaan seurakunnan vanhimmista. Mutta se hengellinen ilmestyssanoma löytyy lävitse Raamatun. Ja niin kuin alussa jo sanoin, kun puhutaan sen pojasta, ja että Herra tekee koska isille, oli tällainen siunaus ja lupaus, niin hän tekee tämän. Se kulkee monena punaisena lankana lävitse Raamatun. Ja Raamattu sanoo, että se on jalo tehtävä, joka siihen pyrkii. Siihen voi pyrkiäkin, kun on Jumalan valinta, mutta vain Jumalan valinta. Siunausta voi tulla vain sellaisen ylle, jossa on Jumalan valinta, ja toisinpäin sitä ei tule minnekään, missä ei ole Jumalan valintaa. Minä olen sanonut jossakin, en muista, oliko se juhannuksena vai jo tammikuussa täällä, että minä en liehittele näitä rakkaita veljiä, mutta Jumalan edessä kerran kestää se, kun minun sydämeni tutkitaan ja punnitaan. Että näihin rakkaisiin veljiin, Leo, Erkki, Joutsi, alusta asti olen tuntenut suuren ja syvän kunnioituksen ja kiitollisuuden. Ja rakkaat ystävät, kun Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala, niin yksi asia, mikä minun sydämessäni menee, minä näiden rakkaiden sisarten kanssa juttelin tässä, että minä olen enemmän kieltäytynyt kohteliasti kokouskutsuista kuin lupautunut. Ja nyt en puhu tästä nykyisestä elämäntilanteesta, niin vaan vuosienkin ajalta. Ja se riittää, kun saa sydämessä jonkin sellaisen tunnun, vaikka mitään muuta tietäisi vielä, että Herra sanoo sieltä aamenen, mene sinne ja minä annan, kun se aika on. Yksi asia on, kun veli Markku Hirvonen, 2,5 vuotta sitten soitti ensimmäisen kerran. Minä en tuntenut häntä, en tiennyt kuka hän on, ketään täällä. Ja juuri siinä edellä olin kohteliaasti kieltäytynyt useammasta kutsusta. Kauniisti vain, että jätetään Herralle ja hän johtaa aikanaan. Markku ei ehtinyt monta sanaa sanoa puhelimessa, niin kuin se olisi humahtanut sisimpään ja virrannut sinne. Tässä on Herran käsi. Sinne sinä menet. Eikä mitään tietoa tästä paikasta. Mutta yksi asia, jonka minä olen oppinut tässä vuosikymmenten aikana tuntemaan. Yksi, joka mahdollistaa sydämessä sen, että voi heittäytyä, Herra, tässä olen käsissäsi, on se, että sen seurakunnan vanhinten sydämessä on Jumala sanonut aamenta. Ja silloin lähdetään siltä jalustalta, ilman liehakointia ja ilman ihmisten imartelua lähdetään Jumalan pyhän järjestyksen mukaan kunnioittamaan sitä järjestystä, jonka taivas on piirtänyt. Ja josta Herra ei koskaan poikkea, hän pitää tämän järjestyksensä. Ja missä tahansa on ystävä, lähimmäinen, Jumalan ihminen, joka on saanut sydämelle Herralta, pidä kokouksia tuolla, pidä siellä. Minä olen varma, että kun rukoille kulkee, Herra antaa tuntea täällä. Tuo ihminen, niin heikko kuin itsessään tuntee olevansakin, niin sinä, Herra, olet hänessä väkevä. Ja minä suhtaudun sinun valintaasi kunnioituksella. Ja lähden sellaisella sydämellä, kun lähden. Galattalaiskirjeen 6. luvussa. Siihen kuuluu kehoittaminen, ojentaminen ja nuhteleminenkin tähän taivaalliseen järjestykseen, mutta sillä on aikamoiset sitaateissa pätevyysvaatimukset ja lainaus kiinni. Galattalaisten 6:1. Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä ja ole varuillasi, ettet sinäkin joudu kiusaukseen. Nyt rakkaat nuoret, kaikenikäiset, mutta rakkaat nuoret erikoisesti, vaikka en kääntäisi niitä Raamatun kohtia, niin tämä on jumalallinen lainalaisuus. Joka ainoa asia, josta toista ojentaa, 100% varmasti koetellaan omassa elämässä. Ja Raamattu sanoo, yhdistää nämä, ojentakaa te hengelliset ja pidä varasi, ettet itse joudu perkeleen paulaan. Tässä ei voi itse otetuilla viroilla edetä. Ne täytyy tulla taivaasta ja ne ovat tulleet taivaasta. Ja silloin niissä on nämä tuntomerkit. Ojentakaa te hengelliset. Ja pidä varasi, että sinäkin joutuisi kiusaukseen. Kantakaa toistenne kuormia ja niin te täytätte Kristuksen lain. Ja niin edelleen. Se on Herran puhuma sana tästä aiheesta. Sitten, jos me käännämme roomalaiskirjeen, olikohan se roomalaiskirjeen luku 5, on se roomalaiskirjeen luku 15. Tämä oli valtavan rikas sisältöinen ihan tähän aihepiiriin, että vaikka se on tuolla useitten jakeitten päässä, mihinkä nyt olen tulossa, mutta luetaan sieltä alusta, koska se on Herran sanaa. Mutta meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. Olkoon kukin meistä lähimmäiselle mieliksi hänen parhaakseen, että hän rakentuisi. Sillä ei Kristuskaan elänyt itselleen mieliksi, vaan niin kuin kirjoitettu on, niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun. Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Minä pysähdyn. Radio Patmokseen puhuin viime tiistaina osan, joka tulee pari viikon kuluttua ulos, tästä kärsivällisyydestä. Että yhtä lailla kuin se kuuliaisuus, josta me puhuimme edellistunnilla, niin tämä kärsivällisyys ei ole lähtöisin langenneen Aadamin suusta. On jaloja luonteita, jotka ovat hillittyjä, hienoja, empaattisia. Ja on sellaisia tulirullia, jotka ei tarvitse paljon kuin paukkuu. Mutta nämä inhimillisesti sävyisätkään eivät ole sitä, mistä kärsivällisyys tässä puhutaan. Tämä kärsivällisyys on sitä, mistä Paavali toisessa tessalonikalaiskirjeessä kirjoitti, että ja Herra ohjatkoon teidän sydämenne Jumalan rakkauteen ja Kristuksen kärsivällisyyteen. Tämä kärsivällisyys on sitä. Se ei ole sattumaa, minkälaisten asioiden kautta Paavali etenee siihen, mikä suoraan kuuluu siihen, kuka voi ojentaa toista. Mutta jatketaan jakeesta 5. Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala, näettekö, se on hänen yksi oma ominaisuutensa. Ja kun pyhän hengen kautta Jumalan rakkaus vuodatetaan meidän sydämiimme, niin saman pyhän hengen kautta tämä Jumalan oma kärsivällisyys vuodatetaan meihin. Eikö totta? Jokainen meistä joskus tulee sille paikalle, että kukaan muu kuin kaikki valtias Jumala ei olisi jaksanut sietää niin pitkään minua, kun hän on jaksanut sietää. Kyllä me välillä sellaisia rämpiitä olemme, mutta hän on kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala. Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan. Jälleen pysähdyn. Tämä mieli ei ole jokin ihmisten pyöreän pöydän keskustelu, tämäkin paneelikeskustelu, jossa päästään jonkinlaiseen konsensukseen, että tuo kirkko hyväksyy tämän osan sanaa, tuo kirkko tämän osan sanaa, tuo tämän osan. Ja sitten kun se, mitä jää jäljelle, niin kutsutaan sitä nimellä yhteiskristillisyys. Jumala kutsuu sitä nimellä jumalattomuus. Että olisitte yksimieliset keskellä ne Kristuksen, Jeesuksen sanan mukaan. Hänen mielensä on hänen sanansa. Toinen asia on, kuinka paljon meillä on hengen voimaa toteuttaa sitä kulloinkin. Mutta kaikki, jälleen oliko se Wesley vai Moody vai kuka siellä, joka sanoi joskus, että Herra, sinun sanassasi on paljon, mitä sillä hetkellä en ymmärrä, mutta silloinkin minun tehtäväni on nostaa hattua ja kumartaa sinun edessäsi ja sanoa, se on sinun sanasi ja aikanaan annat minun sen ymmärtää, kun sen tarvitsen. Tämä on Jumalan lapsen ainoa oikea suhtautuminen pyhän Jumalan, pyhän sanan äärellä. Että yksimielistä ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää. Jälleen tullaan Isään tässä Jumalan pyhässä kauniissa järjestyksessä. Hoivatkaa sen tähden. Sen tähden, että on rakastava Jeesus ja sen tähden, että on Isä. Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne. Niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. Sillä minä sanon, että Kristus on tullut ympärileikattujen palvelijaksi Jumalan totuuden tähden, vahvistaakseen isille annetut lupaukset. Mutta että pakanat laupeuden tähden ovat ylistäneet Jumalaa niin kuin kirjoitettu on. Sen tähden minä ylistän sinua pakanain seassa ja veisaan kiitosta sinun nimellesi. Ja vielä on sanottu, riemuitkaa te pakanat hänen kansansa kanssa. Ja taas, kiittäkää Herraa kaikki pakanat ja ylistäkööt häntä kaikki kansat. Ja myös Esaias sanoo, on tuleva Iisain juuri Vesa, hän joka nousee hallitsemaan pakanoita, häneen pakanat panevat toivonsa. Ja sitten pakanain apostoli tulee tähän, mikä on tämän meidän tämänkertaisen aiheemme aivan ydin sisällä, aivan sisintä ydintä. Mutta toivon Jumala, täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, että teillä olisi runsas toivo pyhän hengen voiman kautta. Veljeni, minä kyllä olen varma teistä, että te ilmankin olette täynnä hyvyyttä ja kaikkinaista tietoa, niin että myös kykenette neuvomaan toinen toistanne. Tämä vie meidät itse kunkin aikamoiselle sydämen kohdun raskaustestin paikalle, jos tekee mieli ojentaa lähimmäistä. Pyhä Henki sanoo Paavalin kautta, että kun te olette täynnä kaikkea hyvyyttä ja rakkautta, niin sitten te voitte ojentaa sellaisella tavalla, joka kantaa hedelmää tuon lapsen, tuon nuoren, tuon miehen, tuon naisen sydämessä. Ja kiitoksen ja kunnian saa Herra. Silloin jokainen tietää ja tunnistaa. Tämä ei lähtenyt inhimillisestä koulutuksesta. Tämä ei lähtenyt ihmisten oppijärjestelmistä. Tämä ei lähtenyt jostakin kiipijöiden hierarkiasta. Se lähti hänen sydämeltään, jota Daniel profeetallisesti kutsui vanhaikäiseksi, josta Anna Ekrus meni ihmissyöjille puhumaan, josta Paavali kirjoittaa sinulle ja minulle. Tästä Isästä, josta koko Johanneksen evankeliumin alusta loppuun täynnä, Jeesus osoittaa Isän ja Isän rakastavan sydämen. Ja kun minä uudelleen sain nähdä, niin kuin olisin nyt nähnyt sen näyn ja nuo Jeesuksen silmät ja sen rakkauden, niin se riittää kantamaan ja pitämään kasassa ja jos särkynyttä kokoamaan uudelleen Jumalalle käyttökelpoiseksi astiaksi. Tästä voisi puhua paljon, mutta minä päättelen sanan, joka ei ollut mielessä kertaakaan ennen kuin 10 sekuntia sitten. Minä olin Lopella siellä Riihimäen lähellä suuressa maalaistalossa kotikokouksessa. Noin 60 ihmistä suuressa maalaistalossa. Siellä huoneen perällä oven vieressä istuu nainen, jota koskaan en ollut nähnyt. Ja minä näen, että hän kuuntelee hengittämättä. Herra pani minut lukemaan Jeremian luvusta 18, kun Herra sanoi Jeremia, mene savenvalajan huoneeseen, siellä minä näytän sinulle jotakin. Ja Herra puhuu kädestä pitäen, miten Israelin kansan kohdalla on käynyt, tulee käymään, ja mitä Herra on tekevä. Herra pani lukemaan yhtäkkiä sen. Ja puhumaan sellaista näkökulmasta, joka suoraan ei nouse niistä Jeremian jakeista. Koska me näemme siellä ikään kuin saven pöydällä muovailtavana. Mutta Herra pani minut puhumaan, että sinun elämäsi voi olla kuin saviruukku. Ja sinä menet ja menet ja menet. Ja yhtäkkiä tulee kuin tuulen puuska, joka iskee. Ja sinä tunnet olevasi miljoonina sirpaleina siellä tiellä. Mutta sitten tämä savenvalaja antaa käydä tuulensa ja puhaltaa. Ja ne sirpaleet kootaan jälleen yhteen. Ja tulee ehyt uusi astia. Minä sain nuhtelun nyt jo Herran luon olevalta vanhalta sananpalvelijalta, ettei Herra voi puhua noin. Ja siellä puhuttu tuollaista ruukusta ja sen särkymisestä. Niin minäkin luulin. Minä en silloin tiennyt, mitä Risto Santala paljon myöhemmin luin, on kirjoittanut. Että kaikkein lujin ja vahvin ruukku tulee, kun vanha ruukku jauhetaan, jauhetaan ja jauhetaan. Ja pannaan tekeillä olevaan uuteen. Ja tehdään siitä uusi. Tuo sisar, miksi hän kuunteli hengittämättä? Hänen sisällä oli mennyt koko ajan. Kuka tuolle saarnaajalle on kertonut minun viime öisen uneni? Kun minä näin unen, että menee ruukkupyörien tiellä. Ja tulee raju tuulen puusta, joka iskee sen säpäleiksi. Ja siinä vaiheessa minä käsitin, tämä sisar siis sanoo, että se ruukku olin minä itse. Hän oli elämänsä ensimmäistä kertaa koskaan sellaisessa kokouksessa. Ja hänen unensa oli jatkunut, että tuli uusi tuulenpuska ja kokosi ne sirpaleet. Lopun te varmasti arvaattekin. Tänä päivänä tuo sisar on kirkkaasti uskossa Jeesukseen ja Kristukseen. Kovien, kovien, kovien elämänvaiheiden jälkeen murskaksi lyöty, sirpaleiksi mennyt, jonka Jumalan rakkaus kokosi. Ja varmasti yksi esirukoilija tänä päivänä minullakin ja hänen perhekuntansa. Rakkaat ystävät, tällainen Herra meillä on. Mutta kun me toinen toistemme kunnioittamisessa alamme raamatullisemmin ja kirkkaammin kuin koskaan kilvoitella tästä eteenpäin, niin muistetaan, rakkaat veljeni ja sisareni, nouse harmaapään edessä ja kunnioita vanhuksen kasvoja, ja pelkää kunnioittavalla uskolla Jumalaa ja sekä Jumalaa, että niitä vanhuksen kasvoja, kunnioita sen tähden, että minä olen Herra. Ja silloin me olemme pyhällä tiellä, jossa vihollinen ei tästäkään pääse mistään kohti meihin iskevään. Hän on harjaantunut rikkinäisten korjaaja ja tulee meistä ihanalla tavalla pitämään huolen. Täällä on ainakin yksi, joka ei ole tätä kuullut, joka kamppailet anteeksi antamuksen kanssa, etkä tunne kykeneväsi antamaan anteeksi. Eli oli 4-5-vuotias. Ajelin Kaarinan keskustasta kohti Turkua. Kajautin hänelle autossa sellaisella äänensävyllä, josta heti tiesin. Siinä oli lihankovuus, jota ei saa olla. Ja minä pyysin Eililtä anteeksi, anna isille anteeksi. Sanoin väärällä tavalla. Eili sanoi ensin, saat anteeksi. Sitten meni pieni hetki. Ja isi, sitä paitsi se on ihan helppo antaa sulle anteeksi, kun sen tietää, ettei täällä ole koskaan ollut ketään toista kuin Jeesus, joka ei koskaan tehnyt yhtään virhettä. Ja näin se on. Älä päästä vihollista, äläkä omaa sydäntä syyttämään siitä, mitä tähän mennessä on ollut. Täällä on koskaan kulkenut vain yksi erehtymätön ja virheetön. Hän rakastaa sinua ja minuakin tänä päivänä. Hän voi särkyneet korjata. Hän saattaa Jumalan seurakunnassa Jumalan rauhan siltäkin osin, että me kiitämme näistä jaloista, iäkkäistä, Herran sotureista, sisarista ja veljistä. Minä en imartele tätä rakasta sisältä, joka laulaa tuossa. Kerran kestää tuolla, että kun hän selkäköyryssä, kipujen kanssa, kapuaa noita rappusia ylös ja alas. Niin syvällä, syvällä kunnioituksella katselee, että kivuista ja inhimillisistä edellytyksistä huolimatta sydämessä palaa Jumalan tuli ja haluvoittaa sieluja Jeesukselle Kristukselle. Ja silloin, rakkaat ystävät, minä sanon vielä enemmän. Jos me olemme terveitä, terveesti syntyneitä Jumalan lapsia, niin hänen tekonaan tulee meihin, että me emme pöykkeile ja kukkoile vanhemman ihmisen edessä, vaan me kunnioitamme häntä ja kiitämme hänestä Herraa. Ja silloin myös hän saa kiitoksen ja kunnian. Hän ottaa meidän kuittauksemme vastaan siihen sanaan, minä olen Herra. Hän näkee, tuolla on lapsi, tuolla on tytär, tuolla on poika, joka on ymmärtänyt, mitä minä tarkoitin. Nouse harmaa pään edessä ja kunnioita vanhuksen kasvoja. Minä olen Herra. Jeesus teitä kaikkia siunatkoon. Aamen.